inuu ay markaas eedo in dad laay ah.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne tarehe 14 Januari mwaka huu wa 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA inayopatikana kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, pamoja na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Naam, katika ripoti tulizokuandalia hii leo, huko nchini Kenya, lita ya wito wa kujiuzulu kutolewa kwa jaji mkuu Koome. Jaji huyo ameapa kuendelea kukabili visa vya ufisadi ndani ya idara ya mahakama. Mwanasheria aeleza.
Itabidi tuwe na muda zaidi tuweze kutathmini kama haya malalamisho yalikuwa na uzito upi. Sababu kwa sasa ni mapema sana, tuwezi kujua. Hata yule ambaye anasema hawezi kujiuzulu, anasema siwezi kujiuzulu, lakini baada ya muda pengine ataweza kuonyesha kwamba wanafaa kujiuzulu.
Katika taarifa nyingine, zaidi ya watu 120 wameuawa kufuatia mashambulizi ya makombora katika eneo la Omdurman, mji mkuu wa Khartoum.
Na hivyo ni vidokezo vya ripoti kusikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia, rais wa Marekani Joe Biden ametoa amri ya kiutendaji leo Jumanne, akielezea ukuaji wa vituo vya takwimu za akili mnemba kwenye maeneo sita ya serikali kuu kwa lengo maalum la kuimarishwa kwa nishati safi na kuzingatia viwango vya juu vya ajira. Biden alisema katika taarifa yake kwamba Marekani ni kiongozi wa dunia katika AI, lakini haiwezi kuchukua uongozi bila kufanyia kazi. Tutaruhusu Marekani ipitwe na wakati linapokuja suala la teknolojia ambayo itaelezea siku zijazo. Wala hatupaswi kutaabika na viwango muhimu vya mazingira na juhudi zetu za pamoja za kulinda hewa safi na maji safi, Biden alieleza. Amri hiyo inaitaka idara ya ulinzi na nishati kutambua maeneo matatu yanayofaa ambapo kampuni binafsi zitakodisha ardhi kulipia ujenzi na uendeshaji wa vituo vya takwimu na kuhakikisha usambazaji wa nishati safi ya kutosha ili kuyafikia kikamilifu maeneo hayo. Wapatanishi wanatarajiwa kukutana leo Jumanne nchini Qatar kujaribu kukamilisha pendekezo la kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Mazungumzo haya yanakuja baada ya miezi 15 ya mapigano, na kile watu wanaofahamu mazungumzo hayo walisema yalikuwa mafanikio kwa wiki hii katika juhudi za kumaliza vita huko Gaza. Wakati wa rais wa Marekani Joe Biden alisema Jumatatu kwamba makubaliano yalikuwa yanakaribia kuzaa matunda. Katika hotuba yake kwa wizara ya mambo ya nje ya Marekani ili kuangazia mafanikio yake ya sera za kigeni, Biden alisema makubaliano hayo yatawaachia huru mateka, kusitisha mapigano, kutoa usalama kwa Israel na kuturuhusu kuongeza msaada wa kibinadamu kwa Palestina ambao waliteseka sana katika vita hivi ambavyo Hamas ilivianzisha. Idadi ya watu nchini Haiti ambao wameyakimbia makazi yao kutokana na ghasia za magenge imeongezeka mara tatu katika mwaka uliopita na kufikia zaidi ya milioni moja, Umoja wa Mataifa umesema leo Jumanne. Mashirika ya Umoja wa Mataifa la uhamiaji limesema takwimu zake za hivi karibuni zinaonyesha kuwa watu zaidi ya milioni moja, wengi wao wakiwa wameyakimbia makazi yao mara kadhaa, wanataabika kutokana na ongezeko la mzozo wa kibinadamu. Mwezi Disemba mwaka 2023 tulirekodi karibu watu 315,000 waliohamishwa kutokana na ghasia, msemaji wa IOM Kennedy Okoth Omondi aliwaambia waandishi wa habari. Mwaka mmoja tangu wakati huo, tumeshuhudia idadi hiyo ikiongezeka mara tatu na kufikia zaidi ya watu milioni moja ambao hivi sasa wamehamishwa kwa sababu ya ghasia za magenge huko Haiti. Zaidi ya watu 120 wameuawa nchini Sudan kufuatia mashambulizi ya makombora katika eneo la Omdurman, mji pacha wa mji mkuu Khartoum upande wa mto Nile. Kituo cha dharura cha Ombada ambacho ni sehemu ya kundi la uokoaji wa kujitolea katika taifa hilo lililokumbwa na vita kimeeleza. Shirika la habari la Reuters lina ripoti na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Mtandao huo ulitaja idadi hiyo kuwa ni ya awali na hukuelekeza ni nani alihusika na shambulio hilo. Waokoaji hao walisema vifaa vya matibabu vilikuwa vichache sana, huku wahudumu wa afya wakihangaika kutibu idadi kubwa ya watu waliojeruhiwa na wanaougua majeraha ya viwango tofauti. Mapigano kati ya jeshi na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF yameongezeka katika wiki za hivi karibuni baada ya zaidi ya miezi 20 ya vita nchini Sudan. Maelfu ya watu wameuawa katika vita hivyo ambavyo vimeiacha nchi hiyo kwenye ukingo wa njaa, kulingana na mashirika ya misaada.
Unaendelea kusikiliza habari za kimataifa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington. Rais mteule wa Marekani Donald Trump atashiriki kwa njia ya mtandao mkutano wa kila mwaka wa jukwaa la uchumi duniani mjini Davos, siku chache baada ya kuapishwa kwake. Rais wa baraza hilo amesema leo Jumanne. Boje Brende, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Norway, ambaye anaongoza shirika hilo lenye makao yake mjini Geneva, amesema kuwa Trump alihudhuria mara mbili mkutano wa wasomi katika biashara, serikali na viongozi wengine wakati wa muhula wake wa kwanza. Siku ya Alhamisi mchana atajiunga nasi kwa njia ya kidijitali moja kwa moja kwa njia ya mtandao katika mazungumzo na washiriki, Brende aliwaambia waandishi wa habari leo Jumanne wakati akiwasilisha mpango wa siku tano ambao utaanza Jumatatu, ambayo ni siku ya kuapishwa kwa rais mteule Trump. Tunadhani huo utakuwa wakati maalum sana, aliongeza, hasa kusaidia kujifunza vipaumbele vya sera vya utawala wake. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius anaitembelea Ukraine leo Jumanne katika kuonyesha kuiunga mkono nchi hiyo kwenye vita vyake dhidi ya uvamizi wa Russia ulioanza takriban miaka mitatu iliyopita. Maafisa wa Ujerumani wamesema ziara hiyo inalenga kuihakikishia Ukraine kuwa itaendelea kupata msaada, huku Pistorius anakutana na maafisa wa ngazi ya juu wa Ukraine. Ziara hiyo inakuja chini ya wiki moja baada ya kuapishwa kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump, na maswali kuhusu namna sera ya Marekani kuelekea Ukraine inaweza kubadilika chini ya utawala wake. Maafisa katika mikoa kadhaa ya Russia wamesema Jumanne kuwa maeneo yao yalishambuliwa na ndege zisizo na rubani za Ukraine, ikijumuisha Saratov, ambako gavana Roman Busargin alisema kulikuwa na uharibifu katika makampuni mawili ya viwanda katika miji jirani ya Saratov na Angels. Eneo hilo ni kituo cha ndege za kivita za Russia, ambapo wiki iliyopita shambulio la Ukraine liligonga ghala la mafuta ambalo linahudumia kituo hicho. Mataifa ya Ulaya lazima ijiandae kukabiliana na matukio zaidi katika bahari ya Baltic kufuatia uharibifu wa hivi karibuni wa miundombinu ya chini ya bahari. Viongozi wa nchi za NATO katika kanda hiyo walisema Jumanne kabla ya mkutano wa usalama huko Helsinki. Mataifa katika bahari ya Baltic yako katika tahadhari kubwa baada ya kamba ya nyaya za umeme zinazounganisha mawasiliano pamoja na kukatika kwa bomba la gesi kufuatia uvamizi wa Russia wa Ukraine hapo Februari mwaka 2022, na wanajadili kuongezeka kwa uwepo wa NATO. Meli zipatazo 2,000 zinavuka bahari ya Baltic kila siku na kufanya kuwa vigumu kufuatilia haya yote, rais wa Latvia Edgars Rinkevics alieleza. Wache tukabiliane nayo, hatuwezi kuhakikisha ulinzi kwa 100%, lakini kama tunatuma ishara ujasiri, nadhani kwamba matukio kama haya yatapungua au hata kuacha, Rinkevics aliwaambia waandishi wa habari.
Waendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari za uzito wa juu ni huko nchini Kenya. Jaji mkuu wa nchi hiyo Martha Koome anakabiliwa na shinikizo linalozidi la kujiuzulu pamoja na majaji wote mahakama ya juu kutokana na madai ya utepetevu kazini na ufisadi unaodaiwa kukita mizizi katika idara ya mahakama. Anavyotuarifu mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera, Koome amesema hang'atuki licha ya hoja ya kuwatimua ofisini majaji hao saba kuwasilishwa kwenye tume ya huduma za mahakama JSC.
Licha ya shinikizo hilo na mito mingi kumtaka jiuzulu kwa madai ya utepetevu, ukiukaji wa utawala wa kisheria, utovu wa nidhamu na ufisadi unaodaiwa kukita mizizi ndani ya idara ya mahakama, na madai mengine mazito dhidi ya majaji wa mahakama ya juu yanayotajwa kuzuia upatikanaji wa haki kwa mamilioni ya Wakenya na kukiuka utawala wa kisheria, jaji mkuu Martha Karambu Koome amesema habanduki kwenye wadhifa huo.
Why would I resign after tenure? I was appointed to serve for a you have not given me reasons why you would want me to resign.
Koome amejitenga na madai haya yaliyolimbikizwa dhidi yake na marais wa zamani wa chama cha wanasheria nchini Kenya LSK, kiapa kutojiuzulu kwa kile anachokitaja kuwa ni kulindwa kwa nafasi yake kikatiba, na hakuna madai yaliyobainishwa dhidi yake. Hata hivyo, jaji Koome ameapa kuendelea kukabili visa vya ufisadi ndani ya idara ya mahakama na kusisitiza kuwa hatakatishwa tamaa na ukosoaji hasi, huku akiwataka raia wa Kenya kuwasilisha ushahidi wa matukio ya ufisadi ndani ya idara ya mahakama ili kuwezesha uchunguzi na hatua zinazofaa. Marais wanne wa zamani wa LSK, Nelson Havi, Gibson Kamau Kuria, Paul Muite na Ahmed Nasir Abdullahi, wanaitaka tume ya huduma za mahakama JSC kuwapiga kalamu majaji wote saba wa mahakama ya juu, kiwemo jaji mkuu Martha Koome, kwa madai kuwa uozo umezidi katika mahakama za Kenya na baadhi ya majaji na mahakimu wamekuwa kipokea hongo au shawishi vingine ili kutoa maamuzi yasiyoelezeka chini ya mfumo wa kisheria. Na ili kudhihirisha hilo, wanaitaka JSC kuanzisha mchakato wa kuwaondoa ofisini na kumtaka Rais Ruto kubuni jopo la kuchunguza tabia na mienendo ya majaji hao kwa nia ya kuwaondoa ofisini.
That is now we will go frontal attack on the judiciary because I mean we can't get justice through the Judicial Service Commission.
Jumatatu Bwana Havi amewasilisha ombi mbele ya JSC kushurutisha Rais Ruto kuunda jopo la uchunguzi kwa nia ya kuwafuta kazi majaji saba wa mahakama ya juu: jaji mkuu Martha Koome, naibu jaji mkuu Philomena Mwilu, majaji William Ouko, Mohamed Ibrahim, Smokin Wanjala, Jokin Dungu na Isaac Lenaola. Kando na madai ya ufisadi, mawakili hao pia wanalenga majaji wengine na mahakimu wanaotajwa kuzembea kazini na kukosa vikao muhimu vya kusikiliza kesi bila kutoa taarifa ya awali au sababu muhimu za kufanya hivyo, na hivyo kukatiza taratibu zilizopangwa za mahakama.
We must have the Chief Justice resign because the Chief Justice is the head of the Judicial Service Commission. She has evidence of judges who are corrupt, but she's not doing anything.
Morara Omoke, ambaye ni mwanasheria nchini Kenya, anaeleza kuwa tume hiyo inayoongozwa na jaji mkuu Martha Koome itakuwa na nafasi na uwezo kutathmini upya viwango vya madai yanayolimbikizwa jaji mkuu huyo na majaji wengine wa mahakama ya juu.
Itabidi tuwe na muda zaidi tuweze kutathmini kama haya malalamisho yatakuwa na uzito upi. Sababu kwa sasa ni mapema sana, tuweze kujua. Hata yule ambaye anasema hawezi kujiuzulu anasema siwezi kujiuzulu, lakini baada ya muda pengine ataweza kuonyesha kwamba wanafaa kujiuzulu pengine.
Jaji Martha Karambu Koome aliweka historia Mei 24 mwaka 2021 kwa kuwa jaji mkuu wa kwanza mwanamke nchini Kenya kama taifa huru. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na kutoka huko nchini Kenya, sasa tulekee hapa Washington DC, ambapo taasisi ya Brookings inatoa ripoti yake kuhusu maendeleo endelevu barani Afrika kwa kumulika malengo ya maendeleo endelevu. Katika ripoti hiyo, kitengo cha masuala ya Afrika ya taasisi hiyo inaangalia mafanikio, changamoto na matarajio kufikia malengo hayo ya Umoja Mataifa ifikapo muda uliowekwa wa mwaka 2030. Mwenzangu Abdu Shakur Abud yupo kwenye uzinduzi huo. Abdu Shakur Abud, hebu tueleze ripoti hiyo inazungumza nini kuhusu malengo hayo ya SDG?
Naam, asante sana. Malengo haya yanazungumziwa hapa ni kwamba ripoti inaeleza mafanikio na changamoto zilizopo, na inaeleza kwamba kwa ujumla duniani utekelezaji uko katika 17%, na hiyo ni sawa na nchi za Afrika. Kwa hivyo kuna tatizo kubwa kwamba hali iko nyuma sana. Ripoti hii inaeleza kwamba inabidi sasa nchi za Afrika ziwache mbali swala lile la kwamba kuangalia malengo kutekeleza moja baada ya nyingine, lakini kuangalia kwa ujumla, maanake malengo ni 17, na kuona kwamba vipi wanaweza kuhakikisha wanaweza kutekeleza malengo hayo kwa kuangalia rasilimali iliyopo na kadhalika kutekeleza malengo hayo. Maanake miongoni mwa malengo makubwa ni kupambana na umaskini, lakini umaskini umepata pigo kubwa wakati wa COVID, imerudi nyuma. Anasema watu milioni 23 wa Afrika wamerudi nyuma tena katika umaskini. Kwa hivyo mambo kama hayo ndio yanayopendekezwa hapa, vipi kuweza kuendelea mbele kutekeleza malengo hayo.
Sasa inapokuwa imebaki mbele na 17% pekee ndio iliyotajwa kutekelezwa mpaka sasa, changamoto ambazo zinaonekana bado ni zipi?
Changamoto kubwa zinazoonekana ni kwamba mabadiliko hali ya hewa, kuendelea kuwapa wanawake nafasi katika serikali na wanawake katika maendeleo. Kuna profesa mmoja hapa anaeleza kwamba utafiti wao waliofanya kuandika hii ripoti ni kwamba wanakuta wanawake wengi bado katika nchi za Afrika hawapewi nafasi inayostahili. Hata mwanamke akienda kukodisha nyumba peke yake wanamnyima kumpa ile nyumba. Kwa hivyo wanasema hiyo inarudisha nyuma maendeleo. Kwa hivyo changamoto zilizopo ni hali ya afya vile vile. Wakati wa COVID vituo vya afya na hospitali zilirudi nyuma, na kwa hivyo hali ya afya imerudi nyuma. Matatizo haya yapo, na vijana wameongezeka ambao hawana ajira. Kwa hivyo ripoti inataka kuona vipi vijana waweza kuhamasishwa kupatiwa nafasi ya ajira. Katika kikao kimoja wamezungumzia namna ya kuwahusisha diaspora, maana katika nchi nyingi diaspora wanakumbwa na matatizo. Watu wanaona hawa wanakuja kuchukua nafasi zetu, wanapata vita kati ya wananchi na wa diaspora. Kwa hivyo namna gani kuwashirikisha watu wote pamoja kuweza kufikia malengo hayo.
Sasa kwa kumalizia tu, je, kunaonekana kuna matarajio yote au ishara kwamba nchi zitafikia malengo hayo mbaki miaka mitano?
Inaonekana kidogo kutokana na mabadiliko ya kisiasa na viongozi wapya, lakini bado kuna changamoto nyingi. Lakini wanaona kwamba watu wengi wameanza kuangalia kwamba lazima wamalize kwa haraka malengo haya.
Bila shaka nakushukuru sana Abdu Shakur Abud, mwenzangu ukiwa hapa Washington katika eneo hilo. Shukrani kuzungumza nasi.
Asante.
Na hivi sasa tukiangalia huko katika masuala ya Israel na Hamas, vyombo mbalimbali vya habari vinaripoti kwamba kundi hilo la wanamgambo la Hamas limekubali rasimu ya makubaliano ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza na kuachiliwa kwa dazeni za mateka, vikinukuu maafisa wilo si katika mazungumzo hayo. Mmoja wa wapatanishi wa kimataifa, Qatar, imesema Israel na Hamas wamepiga hatua kubwa zaidi kuelekea utiaji saini wa makubaliano hayo. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amin Mwidau, na kwanza akataka kujua nini tathmini yake kuhusu ripoti hizo.
Nafikiri kutokana na ishara ambazo za kiserikali kama vile matamko ya baadhi ya viongozi wa kisiasa ikiwemo Yair Lapid ambaye ni kiongozi wa upinzani ndani ya Israel, akisema ya kwamba ikiwa Netanyahu ataweka signature katika mkataba huu ama atafanya saini kwenye mkataba huu, basi yuko tayari kumsaidia serikali yake isianguke, kutokana na vitisho vilivyotolewa na baadhi ya viongozi ambao wako katika muungano wa serikali ya Netanyahu. Kwa hiyo nafikiri hizi ni ishara za kuonesha kwamba aidha hii rasimu imekubaliwa ama iko katika ngazi za mwisho kukubaliwa. Na vile vile kama tunavyojua leo asubuhi Netanyahu alikutana na Bezalel Smotrich ambaye ni waziri wa fedha, lakini ni mmoja wa wanasiasa ambao wako katika kikundi venye siasa kali ndani ya muungano wa serikali yake.
Kunaonekana kwamba kuna shinikizo hata la ziada hayo kufanyika kabla ya rais wa Marekani Donald Trump kuchukua wadhifa wake tarehe 20 wiki ijayo. Je, unaona kwamba labda utawala wa Biden unafanya hivi ili uwe ndio ambao unaelezwa kwamba ndio uliofanikiwa katika mpango huu?
Nafikiri serikali ya Biden ina doa kubwa sana katika historia ya Palestine, katika mzozo huo uliotokea juzi, kwamba waliiwezesha Israel kwa kuipatia silaha kufanya yale waliyofanya, na bila kutumia mbinu za kidiplomasia za ziada kujaribu kusimamisha. Kwa hiyo ni jukumu lao kuhakikisha kwamba ile historia ile wameitengeneza na juhudi zaidi za kuhakikisha kwamba watakapokuwa wanaondoka, masuala ya Palestine na Israel yametatuliwa.
Kunao wanaangalia sasa hivi, wanaona kama msemo mmoja wa Kifaransa usema deja vu, kwamba tumekuwa hapa katika siku za awali. Hebu wape wasikilizaji ambao labda wanajaribu kuelewa tofauti ya sasa na matangazo ambayo yamekuwepo awali, kwamba kuna sitisho la mapigano ambalo linakubaliano lakini linakuwa kwamba halitekelezwi. Tofauti ni nini kwenda mbele?
Tofauti ya zilizoko sasa na mbeleni ni kwamba kila mmoja alikuwa na kauli tofauti. Israeli walikuwa na vikwazo vya kisalama ambavyo walitaka lazima viwekwe. Kwa hiyo kila wakati kulipokuwa kuna matamshi na serikali ya Marekani ama wale wenye kujadiliana swala la temporary ceasefire, Israeli walikuwa akiweka vikwazo ama Hamas walikuwa akiweka vikwazo. Lakini kwa wakati wa sasa tuwaona kwamba katika hii rasimu ambayo kwamba inasimuliwa kwamba iko na imekubaliwa na wote, hakuna hata mmoja kati ya wao ambaye amekeuka ama amekwenda kinyume za taarifa za wale wenye negotiators, ama taarifa ya kinyume za pengine Rais Biden, ama taarifa ya kinyume na pengine washirika kutoka Ulaya. Kila mmoja anezungumzia swala hili kwa sasa wako katika meza moja ama katika mstari moja kwa kimawazo.
Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia jamii ya wanawake wa Kimasai nchini Tanzania inavyoendelea kupambana na changamoto mbalimbali za kimila na kijamii katika harakati za kupata elimu, licha ya mwamko unaonekana miongoni mwao juu ya umuhimu wa elimu. Bado ndoto za wasichana wengi zinatatizwa na mila kandamizi kama ndoa za utotoni, ukeketaji, ukosefu wa miundombinu, pamoja na shinikizo la kuendeleza majukumu ya kijadi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia makala kamili.
Jamii ya wanawake wa Kimasai imekuwa ni jamii maarufu kwa kutunza na kuhifadhi tamaduni zake kwa miaka mingi, huku kwa hivi sasa wanawake katika jamii hiyo wameanza kupata mwamko juu ya umuhimu wa elimu, huku wakiendelea kuweka kipaumbele katika kutunza tamaduni zao. Licha ya kuwepo kwa mwamko huo, ndoto za wanawake wengi katika jamii hiyo zimeendelea kukumbana na changamoto mbalimbali katika utafutaji wa elimu, ikiwa ni pamoja na uchache na umbali wa shule katika maeneo ya jamii hizo, kama anavyoeleza Dennis Ole Shangai.
Watoto wakiko wanakupata na hiyo changamoto sana ya umbali wa shule na chache pia wa shule. Kwa mfano, unaweza kukuta kwamba kijiji kimoja kuna shule moja, au hata unakuta kijiji hakuna shule kabisa. Kwa hiyo mtu unabidi usafiri karibia kilomita 6 kufuata shule, na wakati fulani pia kuna mito, kuna wanyama wakali.
Changamoto za kimila nazo zimeendelea kukwamisha ndoto za wanawake wengi, mila hizo ikiwa ikiwa ni pamoja na ndoa za utotoni, watoto wa kike kutokupewa kipaumbele katika elimu, shinikizo la kijamii la kuendeleza majukumu ya kijadi, pamoja na ukeketaji ambao umekuwa chanzo kikuu cha mimba za utotoni. Na Ilejileji Asia, mtetezi wa haki za wanawake katika jamii za asil, amewataka viongozi wa kimila kuendelea kutumia tamaduni nzuri na mikusanyiko ya kimila kutoa elimu kwa jamii ya Kimasai juu ya umuhimu wa elimu na umuhimu wa kuacha mila kandamizi dhidi ya mtoto wa kike.
Kupitia zile tamaduni zetu nzuri, tuendelee kuelimisha jamii na kutoa umuhimu wa elimu kwa watoto wote. Tuna sikukuu nyingi ambazo tunazo kama jamii. Hizi mikusanyiko ya kwetu kama jamii, viongozi wetu wa kijamii waendelee kutumia maeneo hayo kutoa elimu na kutoa hamasa katika jamii katika swala la elimu.
Naye Naseko Nenyi, mkazi wa Kia, anaongezea kuwa kutokana na kukosekana kwa elimu inapelekea wanawake wengi kutoruhusiwa kushiriki katika shughuli za kijasiriamali, hali inayoathiri maendeleo ya kiuchumi na ya kijamii.
Ni kutoruhusiwa kujishughulisha, lakini pia wanaoruhusiwa hawana zile source of income. Wataka kujishughulisha, wataka kufanya labda biashara chako, huna pa kupata ile mitaji. Wengine wana mitaji, hawaruhusiwi kwenda kufanya, sababu wanasema mwanamke yupo kwa ajili ya kulea na sio kwa ajili ya kutafuta.
Asia ameongezea kuwa juhudi za viongozi wa kimila zinapaswa kuungwa mkono na jamii nzima, hususan wale wenye uelewa juu ya athari za mila kandamizi. Amesema kuwa ushirikiano wa pamoja kati ya wazazi, viongozi wa kimila na mashirika yanayotetea haki za wanawake unaweza kusaidia kufanikisha mabadiliko ya mtazamo kuhusu nafasi ya mtoto wa kike katika jamii. Aidha, ametoa wito kwa wanawake wanaopata fursa ya elimu kutoka katika jamii hizo kujenga utamaduni wa kurudi katika jamii zao ili kutoa elimu na kuwahamasisha watoto wa kike. Kwa kufanya hivyo, amesema wanawake watakuwa sehemu ya suluhisho katika kupambana na changamoto zinazowakabili watoto wa kike.
Na sisi ambao tumepata elimu, kurudi katika jamii na kutoa michango mbalimbali, na hata kutoa muda wetu saa nyingine kutoa elimu na kuonesha mifano katika maisha yetu tu binafsi, ambayo itaweza kumfanya mzazi mwingine watoto wao shule.
Hata hivyo, mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya watoto kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Sebastian Kitiku, amesema serikali inaendelea kufanya jitihada za kujenga shule katika maeneo ya jamii za wafugaji ili kuhakikisha jamii hizo zinapata elimu kwa ubora zaidi.
Serikali inafanya juhudi kubwa. Ukiangalia hivi karibuni, tumejenga shule nyingi ambazo zinawalenga watoto wa kike kwenye makabila kama Wamasai ambao wanahamahama. Kwa hiyo ni mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba kunakuwa na shule za kutosha kwenye makabila ambayo yanahamahama kama makabila ya Kimasai, lakini vile vile wale ambao wanaendekeza ukatili dhidi ya watoto wa kike, kuwaoza, kuwakeketa, sheria iko wazi.
Mkurugenzi Kitiku amemalizia kwa kusema kuwa serikali inaendelea kufanya maboresho ya sheria ili kuhakikisha kuwa wanawake wanaendelea kulindwa na kuhakikisha kuwa haki za wanawake zinasimamiwa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante sana Amri Ramadhani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Usikose kujiunga nasi hapo saa 3 za usiku katika kipindi cha Kwa Undani, tukiangalia tathmini kuhusu ripoti hizi kwamba wanamgambo wa Hamas wamekubali rasimu ya makubaliano kusitisha mapigano kwenye ukanda wa Gaza. Basi usikose kujiunga na mwenzangu BMJ Muridhi hapo saa 3 za usiku. Muda mfupi ujao, kabla ya kukamilisha matangazo, tunakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Joe Biden ametoa amri ya kiutendaji leo Jumanne, akielezea ukuaji wa vituo vya takwimu za akili mnemba kwenye maeneo sita ya serikali kuu kwa lengo maalum la kuimarishwa kwa nishati safi na kuzingatia viwango vya juu vya ajira. Idadi ya watu nchini Haiti ambao wameyakimbia makazi yao kutokana na ghasia za magenge imeongezeka mara tatu katika mwaka uliopita na kufikia zaidi ya milioni moja, Umoja wa Mataifa umesema hii leo Jumanne. Rais mteule wa Marekani Donald Trump atashiriki kwa mtandao mkutano mkuu wa kila mwaka wa jukwaa la uchumi duniani mjini Davos siku chache baada ya kuapishwa kwake, rais wa baraza hilo amesema hii leo siku ya Jumanne. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius anaitembelea Ukraine hii leo katika kuonyesha kuiunga mkono nchi hiyo kwenye vita vyake dhidi ya uvamizi wa Russia ulioanza takriban miaka mitatu iliyopita.
Hadi hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Usikose kujiunga na wenzetu kwenye matangazo ya jioni na alfajiri na kwa undani. Kutoka hapa Washington, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na watakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.